Ашушаң адам мен өмір сүру. Ал енді сүйікті бауырластарым, мынаны ескеріңдер. Әр кім тыңдауға жүйрік, ал сөйлеуге шабан, ашулануға баяу болсын. Ашу ұзаның жетегіндегі адам Құдайға ұнайтын әділдіктерді жасай алмайды. Жақыптың хаты, 1-ші тарау, 20-ші аят. Мейдің күйеуі тағы ашулы еді. Екеуі қайтадан ұрсысып қалып, күйеуі әйеліне: «Бала сияқты жылауды доғар, сен есіңнен адасқансың. Саған басқа ешкім шыдамас еді», деп айқайлады. Мәселе мынада: мейден басқа ешкім күйеуінің ашулы, қорлаушы күйеуіне шыдамайтын еді. Көптеген жылдар бойы соққыға жығылған мей Құдайдан оның күйеуін өзгерсін деп сұраған еді. Өкінішке орай, мейдің қауымы оған жаман кеңес беріп, күйеуіне оралуы жөн болады деп айтқан еді. Мей сияқты әйелдер мен ер адамдар біздің жанашырлығымыз бен көмегімізге мұқтаж. Киелі кітапта кездесетін егіс пен орақ заңы тәни және рухани дүниелердің қағидасы болып табылады. Халаттықтарға арналған кітабында былай деп жазылған: «Алданбаңдар, Құдай адамның оны елемей, өз бетімен жүруіне жол бермейді. Адам не ексе, соны орады». Ғалаттықтарға арналған қат, 6-шы тарау, 7-шы аят. Логикалық тұрғыдан ашу мен өз отбасына үнемі қиянат жасайтын адам ешқашан отбасының өзіне деген жақсы қарым-қатынасын көре алмайды. Өзінің ескі күнәқар болмысын қанағаттандырушы сол болмысқа тән өлімді орады. Нақыл сөздерде тікелей: «Ашушаң жан лайықты жазасын тартсын. Аясаң тағы жазалауға мәжбүр боларсың». Нақыл сөздер кітабы, 19-шы тарау, 19-шы аят. Және: «Зақорымен дос болма, ашушаңмен байланыспа. Әйтпесе өзің соған еліктейсің. Тұзаққа түсіп, күйреп кетесің». Нақыл сөздер кітабы, 22-шы тарау, 24 және 25-ші аяттар. Егер сіз мейдің жағдайына ұқсайтын кез келген бір адамды білсеңіз, батыл болыңыз және Құдайдан бүгін сол адамға көмектесе алуыңызды сұраңыз.